ស្ត្រីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាមានការកើនឡើងពី 14.75% នៅក្នុងឆ្នាំ2012មក 17.7% នៅក្នុងឆ្នាំ2017សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ជារដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញមានការកើនឡើងច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក៏មានការកើនឡើងដែរហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងខេត្តក្រុងក៏យើងឃើញមានការកើនឡើងដែរតំណាងស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតខេត្តក្រុងហើយសម្រាប់នៅតាមឃុំសង្កាត់យើងឃើញថាមានការកើនឡើងដូច្នេះយើងឃើញថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីមានការកើនឡើងនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែកំណើននឹងមានការកើនឡើងយឺតមិនដូចស្អីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រាថ្នាចង់បាននៅឡើយទេ
ក្នុងមួយអស់សពចុងក្រោយហ្នឹងការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រីទៅលើសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននៅឱកាសស្មើគ្នាជាមួយបុរសហើយនឹងធិរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនអាចហ៊ានតវ៉ានិងហ៊ានបញ្ចេញមតិទៅលើអ្វីដែលរើសអើងទៅលើគាត់ហ្នឹងឃើញថាគាត់យល់ហើយគាត់អាចបានអនុវត្តខ្លះៗដែរនិយាយទៅណា
បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបការពីមុនមកដល់ឥឡូវគឺឥឡូវមានភាពល្អប្រសើរច្រើនហើយឥឡូវច្រើនដោយសារអីដោយសារមានការកកើតសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីឬក៏អង្គការឬក៏បណ្ដុំក្រុមក្លឹបអ្នកខ្លះគេបង្កើតទៅជាក្លឹបសហគ្រិនដើម្បីជួយពយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយល់ថាអ្វីទៅជាសហគ្រិនហើយគេជួយ support គេជួយគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសដែលបដោតខ្លាំងគឺទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាល
នេះជាការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីមួយចំនួនដែលបានប្រឡូកក្នុងការងារជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើរឿងស្ត្រីនិងការងារពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យធុរកិច្ចឬសហគ្រិនស្ត្រីពួកគាត់ក៏សម្គាល់ឃើញថាមានការវិវត្តល្អប្រសើរពីទូនីតិស្ត្រីនិងចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងៗទាំងការងារជាមន្ត្រីរាជការនិងជាម្ចាស់ធុរកិច្ចលោកស្រីបណ្ឌិតអ៊ុងចន្ទុលនាយកការប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាជាងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានការវិវត្តកើនឡើងជាវិជ្ជមានលើចំនួននិងទូនាទីស្ត្រីក្នុងវិស័យនានាមួយចំនួនរាប់ចាប់តាំងពីតំណែងសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីតុលាការក្នុងនោះផងដែរតំណែងជាស្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិរួមមានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងតំណែងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិមានអភិបាលរងខេត្តស្រុកខណ្ឌនិងមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ក៏មានចំនួនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរបើតាមលោកស្រីបណ្ឌិតអ៊ុងចន្ទុលទោះបីជាទូនាទីស្ត្រីកាន់តំណែងក្នុងវិស័យសាធារណៈមានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងណាក្តីតែចំនួននេះនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅតាមទិសដៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកំណត់ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការជាស្ត្រីពី 20% ទៅ 50% នៅឡើយនោះទេដើម្បីបង្កើនចំនួននិងទូនាទីស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនសង្គមស៊ីវិលប្រធានអង្គការរូបនេះផ្ដល់ជាយោបល់ថា
ស្ត្រីខ្លួនឯងដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងការលើកមុខមាត់របស់ខ្លួនឯងក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងទី1ស្ត្រីត្រូវខិតខំរៀនសូត្រមានមុខរបរឬក៏វិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតទី2ឲ្យយើងរៀនក្លាហានក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអីមួយទី1ដាក់កំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ទី2អនុវត្តគោលដៅរបស់យើងទី3យើងត្រូវហ៊ានពុះពៀឲ្យធ្វើការនឹងដោយខំប្រឹងប្រែងអស់ផលិតភាពសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ទាំងក្រសួងកិច្ចការនារីទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងផែនការជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែបញ្ចូលការងារ gender ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅខ្វះខាតគឺការបែងចែកធនធានក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាមានធនធានប្រសើរជាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការដែលលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីហ្នឹងនឹងមានល្បឿនលឿនជាងហ្នឹងសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តជួយក្នុងការអប់រំក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងការជួយជនរងគ្រោះចា
៎យោងតាមរបាយការណ៍នារីរតនៈទី5របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញការបញ្ជ្រាប gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីឆ្នាំ2016ដល់2023រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ទូនាទីស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈដោយបានដាក់បញ្ចូលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណកំណត់ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការជាស្ត្រីពី 20% ទៅដល់ 50% ក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មី ជាក់ស្ដែងគឺត្រឹមឆ្នាំ2018មន្ត្រីរាជការជាស្ត្រីមាន 41% ក្នុងនោះក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមានតួនាទីចាប់ពីអនុប្រធានការិយាល័យដល់អគ្គនាយកមាន 24%ចំណែកក្នុងតួនាទីជាគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តមានស្ត្រី1រូបស្មើនឹង 4% អភិបាលរងមាន26រូបស្មើនឹង 17.44% ហើយនៅក្នុងគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌជាស្ត្រីមានចំនួន6រូបស្មើនឹង 3.06% នឹងអភិបាលរងក្រុងស្រុកខណ្ឌជាស្ត្រីមានចំនួន194រូបស្មើនឹង 25.52% ងាកមកបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender ក្នុងសង្គមវិញលោកស្រីរស់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាស្ត្រីបានយល់ដឹងច្រើនឡើងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអាចស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្លូវច្បាប់ពេលមានការរំលោភបំពាននិងហិង្សាលើរាងកាយមួយទៀតលោកស្រីក៏សង្កត់ឃើញថាបុរសមួយចំនួនបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់នារីហើយស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនក៏បានកំណត់បញ្ចូលសមាសភាពស្ត្រីក្នុងការបំពេញការងារដែលនេះជាផ្នែកមួយជំរុញលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងសមភាព gender របស់ស្ត្រីតែយ៉ាងណាប្រធានអង្គការរូបនេះនៅតែមើលឃើញពីទម្រង់នៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិសន្តិវៈការរើសអើងវាយដំការកាប់សម្លាប់និងការទម្លាក់កំហុសលើស្ត្រីនៅតែបន្តមានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកស្រីរស់សុភីបចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីបុរសឲ្យបានច្រើនពិសេសយន្តការរដ្ឋដែលត្រូវជ្រុំជ្រែងដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់
អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺខ្ញុំចង់ឃើញបុរសត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចេះចែករំលែកការងារចេះយល់ដឹងចេះជួយគិតគូរគ្នាទៅលើការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារទៅលើប្រាក់ចំណូលទៅលើរបបអាហារទៅលើសុខភាពត្រូវតែចែករំលែកណាដែលមិនបានកំណត់ថាវាជាការងាររបស់បុរសឬជាការងាររបស់ស្ត្រីទៅវាជាការងាររួមឬរដ្ឋាភិបាលក៏លោកគួរពិចារណាដែរថាតើអាជ្ញាធរក៏លោកគួរជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអាចអនុវត្តទៅលើផែនការអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាល
បើតាមរបាយការណ៍នារីរតនៈទី5ដដែលនៅកម្ពុជាសមភាព gender និងស្ថានភាពស្ត្រីត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយគម្លាត gender ឈានទៅចំណុចល្អប្រសើរដោយឈរលើលេខរៀងទី89នៅឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោម153ប្រទេសធៀបនឹងឆ្នាំ2014ដែលមានលំដាប់ទី108ក្នុងចំណោម142ប្រទេសចំណែកការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីវិញកម្ពុជាក៏បានហក់ឡើងឈរនៅលំដាប់លេខល្អផងដែរដោយនៅឆ្នាំ2019កម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខ25ក្នុងចំណោមប្រទេស153បើធៀបនឹងឆ្នាំ2014ស្ថិតនៅលំដាប់លេខ77ក្នុងចំណោម142ប្រទេសលើការចូលរួមនឹងកលានុវត្តភាពឬឱកាសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកងាកមកវិស័យធុរកិច្ចវិញលោកស្រីលឹមវីរិយាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមហ៊ុន LM Lima Angkor Fruit មើលឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ត្រីកាន់តែឈានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យធុរកិច្ចច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយខ្លាចទៅជាសហគ្រិនកាន់តែច្រើនផងដែរបើទោះបីជាសន្ទុះនៃសហគ្រិនជាស្ត្រីមានចំនួនកើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាបរិមាណមួយនៅតិចបើធៀបនឹងចំនួនបុរសជាម្ចាស់សហគ្រាសសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងធុរកិច្ចចាស់វស្សារុកនេះមើលឃើញថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាជួបឧបសគ្គជាច្រើនដែលរារាំងឲ្យពួកគេក្លាយជាសហគ្រិនស្ត្រីហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងការបង្កបរិយាកាសងាយស្រួលដល់ស្ត្រីនិងកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាធាតុផ្សំសំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានភាពរឹងមាំក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
សហគមន៍ស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឧបសគ្គធំៗ3ទី1គឺគាត់កង្វះការសិក្សាអប់រំចា៎ឧបសគ្គនៅក្នុងការរកស៊ីរបស់ពួកគាត់គឺខ្វះការសិក្សាអប់រំមានន័យថាខ្វះចំណេះដឹងមានលុយហើយមានពេលវេលាហើយមានស្អីអីអស់ហើយប៉ុន្តែអត់មានចំណេះដឹងគឺគាត់អត់អាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនធំធាត់បានទេហើយឧបសគ្គទី2របស់គាត់គឺហិរញ្ញប្បទានមានន័យថាខ្វះលុយកាក់ការខ្វះលុយកាក់ហ្នឹងគឺជារឿងបន្ទាប់ទី2មានន័យថាបបាក់យកលុយនៅស្រុកខ្មែរបុរសអាចខ្ចីលុយធនាគារបានដោយមិនចាំបាច់មានស្នាមមេដៃរបស់ភរិយាទេ បើសិនជាភរិយាទៅខ្ចីលុយវិញធនាគារគេនឹងសួររកប្តីនៅណាឧបសគ្គទី3គឺការជ្រែចូលទៅក្នុងទីផ្សារមានន័យថាខ្វះអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលឬក៏ចែកចាយផលិតផលទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់គាត់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាចំណេះដឹងមានហើយចេះផលិតចេះធ្វើចេះធ្វើសាប៊ូចេះធ្វើនំចេះធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់កន្ទែលតម្បាញអីគាត់ធ្វើបានច្រើនគាត់មានសហគមន៍អញ្ចឹងលុយក៏មានដែរអង្គការគេឲ្យខ្ចីយកមកធ្វើមានអស់ហើយដល់តែធ្វើឲ្យអត់ដឹងយកទៅលក់នៅទីណាអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញស្គាល់នឹងភ្នែកស្រាប់ហើយដែរថាកសិករយើងចេះដាំចេះដកចេះផលិតអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយតែចុងក្រោយអត់ដឹងយកទៅលក់នៅទីណានឹងគឺជាឧបសគ្គទី3របស់គាត
់
កង្វះទីផ្សារដូច្នេះអាឧបសគ្គចុងក្រោយនេះគឺទាមទារឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាល
សមាគមសហគ្រាសស្ត្រីកម្ពុជានិងសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនួញកម្ពុជាមានសមាជិកសរុបប្រមាណជាង500នាក់បាននឹងកំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនជាពិសេសលើការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍមុខរបររកទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលជាងនេះទៀតស្ត្រីបានអភិវឌ្ឍភាពជាសហគ្រិននិងភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីដោះស្រាយបញ្ហានានាព្រមទាំងបានលើកឡើងនូវសម្លេងនិងភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីសហគ្រិនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកនិងតំបន់ផងដែរក្នុងនោះសហគ្រិនជាស្ត្រីកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីអាស៊ានហើយស្ត្រីសហគ្រិនកម្ពុជា34រូបទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមអាស៊ានកិតពីឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នារីរតនៈទី5លោកស្រីលឹមវិរិយាចង់ឲ្យស្ត្រីដែលកំពុងឈានជើងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យធុរកិច្ចត្រូវតែចេះញែកឲ្យដាច់ពីមុខរបររកស៊ីធម្មតានិងអត្តន័យជាសហគ្រិនស្ត្រីការយល់ដឹងពីអត្តន័យនៃសហគ្រិនកាន់តែច្បាស់ជាចំណែកមួយជួយឲ្យស្ត្រីអាចកសាងសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកស្រីលឹមវិរិយាពន្យល់ពីអត្តន័យសហគ្រិនបន្ថែម
សហគ្រិនស្ត្រីហ្នឹងជាស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលគាត់ប្រឈមទៅនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតគាត់មុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់គាត់ដំបូងឬក៏គាត់ប្រឈមទៅនឹងឧបសគ្គធំធំក្នុងដំណើរកិច្ចការងារដែលគាត់ដឹកនាំ
អញ្ចឹង
មិនមែនតែអាជីវកម្មមិនមែនតែធុរកិច្ចនេះទេការងារដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗដែលគេប្រគល់ឲ្យគាត់ហោឬក៏គាត់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងសម្ពាធសពគ្រប់បែបយ៉ាងបរិស្ថានដែលគាត់រស់នៅនឹងកំពុងប្រកបកិច្ចការងារហ្នឹងមានសម្ពាធហើយគាត់ប្រឈមនឹងសម្ពាធបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយជាសហគ្រិនបើសិនជាអត់មានទេហើយគាត់រស់ទីទៅលហើយស្រួលឲ្យនិយមន័យសហគ្រិនអត់ត្រូវទេដូចជាកូនអ្នកមានដែលឪពុកម្ដាយចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបកគលក្រុមហ៊ុនឲ្យហើយគាត់ក្រំតែជាទៅស្នងវេនបន្តក្នុងខណៈដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាមានបុគ្គលិកមានស៊ីស្ទែមដើរអស់ហើយអាហ្នឹងមានសហគ្រិនទេប៉ុន្តែវាមិនចេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់ឪពុកគាត់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងអាលំមានន័យថាដួលអាលំខ្វាយធនទៅវិញហើយឪពុកម្ដាយហ្នឹងបកគលឲ្យកូនទៅជួយសង្គ្រោះហើយកូនហ្នឹងចូលទៅគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដើរត្រឡប់មកវិញឲ្យជោគជ័យវិញហ្នឹងជាសហគ្រិនបា
ទបាទអ
ញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្លឹមសាររបស់វាពិតប្រាកដហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមនុស្សហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងគាត់ប្រឈមទៅនឹងសម្ពាធដ៏តឹងតែងស្ត្រេសខ្លាំងពិបាកខ្លាំងចា
៎សៀវភៅនារីរតនៈទី5ស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញការបញ្ជ្រាប gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីឆ្នាំ2016ដល់2023របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីបានរកឃើញថាបើទោះបីជាវត្តមានស្ត្រីមានតួនាទីក្នុងមន្ត្រីរាជការមានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងណាក្តីតែនិន្នាការនៃការកើនឡើងតំណាងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅមានកម្រិតនៅឡើយបើធៀបនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសាធារណៈបញ្ហាផ្នត់គំនិតសង្គមដែលបន្តចាត់ទុកការងារផ្ទះសម្បែងនិងការមើលថែគ្រួសារជាកាតព្វកិច្ចរបស់ស្ត្រីបានរារាំងជាចម្បងដល់ស្ត្រីមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិនិងប្រើប្រាស់សក្តានុពលពេញលេញលើកិច្ចការក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា